të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po, paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e ULEX-i thonë se për përfshirje eventuale të këtij misioni në bisedimet Kosovë-Serbi duhet vendimi i Brukselit. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me Korenë e Jugut. Zyrtar afgan në thonë se nga dy sulme ajrore janë vrarë 16 kryengritës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Presidenti Amerikan Barack Obama i ka thënë presidentit të Koreas Jugore Lee Myung-bak se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me këtë vend pas asaj që shtëpia e bardhë cilësoi si sulm të egër të Koreas Veriore kundër Koreas Jugore. Gjatë një bisede telefonike të dy presidentet po ashtu u pajtuan që të mbajnë ushtrime të kombinuara ushtarake gjatë ditëve të ardhshme. Komentet e presidentit Obama u bën pasi dy ushtarë të Koreas Jugore u vranë nga raketat e hedhura të Koreas Veriore në një ishull jug-korean në ujrat e kontestuara duke nxitur shkëmbim të zjarrit artilerik. Zyrtarët e Afganistanit të thonë se nga dy sulme ajrore gjatë fundjavës në pjesën jugore të këtij vendi janë vrarë 16 kryengritës. Në një komtest të publikuar në Brënvon, guvernatori provincës jugore Helmand njoftoi se 13 militant u vran nga një sulm ajror i NATO-s në vendin në Kajaki. Sipas njoftimit, këtë vend talibanët e përdornin si qendër të kontrollit dhe përmbajtjen e takimeve. Nga sulmi i dytë në Nadi Ali, u vran 3 lider lokal taliban, të dyshuar se i koordinonin sulmet kundër forcave afgane dhe trupave të NATO-s. Ish agenti rus Sergej Igatchenko ka dëshmuar se një organizatë humanitare islamike, që njëherë kishte selinë në Oregon të Shteteve të Bashkuara, i kishte financuar luftëtarët islamik në Çeçeni. Ai tha se kishte informacione se organizata Al-Haramain e kishte financuar kampin terrorist në Çeçeni dhe se ishte në kontakt me liderët e luftëtarëve islamik. Zoti Igatchenko po dëshmonte me anë të një video lidhjeje në rastin e bashkëthemeluesit të fondacionit Pete Seda, të cilin prokurorët amerikanë akuzojnë për financim të militantëve në Çeçeni. Në një minier të Zelandës së Re, ku ishin të bllokuar 29 të vet, është shënuar edhe eksplodimi i dytë, pas atij të parit që ndodhi të premten. Policia tha se eksplodimi ishte aq i fuqishëm që mund të ndodhë që askush nuk ka shpëtuar. Disa familjarë të minatorëve janë larguar me makina shëndetësore pas së shpalljes se minatorët ishin të vdekur. Gazi metan në xehrorën e Pike River nuk ka lejuar ekipet e shpëtimit të hyjnë në minier. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta sot trajtohet paralajmërimi i kryeministrit në dorëheqi Hashim Thaçi për rritjen e rrogave të punëtorëve të arsimit. Pra, si komentohet kjo çështje në shtyp, Zenel?
Po, fatmirë, përditshme Kosova sot ka vënë pas se kurniza fatmesme e shpenzimeve nuk parashë rritjen e pagave të arsimtarve. Kryeministri në dorëheqje ka garantuar se rritja do të ndodhë prej 1 janarit, por si shtekson gazeta, deklarimi i tij që qarta zikali dhe me fushatën elektorale nuk përputhet me qëndrimin publik të ministrit të ekonomisë dhe financave, i cili e ka rifeksuar disa herë se nuk do të ketë rritje pagash, pasi nuk ka fonde. Tutje gazeta thekson se 3 avë para votimeve ky si harish mund të sjellë ca vota më tepër, por njëkohësisht mund të prodhoi edhe një zemrim tek punonjësit shëndetësor, policia dhe në punësit të cilët nuk kanë marrë njoftime befasuese për rritje të pagave. E përditshme Kosova sot lërson se çdo rritje pagave është e mirëseardhur, por jo duke rrezikuar stabilitetin financiar të shtetit. Në këtë kontekst, gazeta thekson se deklarimi i vetëm zyrtar është se paga do të rritë, ndërsa nuk thuhet asnjë fjalë vetme se ku do të sigurohen mjetet për të mbuluar koston e këtij vendimi, duke pasur parasysh se nuk ka asnjë buxhet të miratuar për vitin e ardhshëm. Patmir.
Në gazeta ka edhe shkrime për zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 dhjetorit. Nga cili këndvështrim trajtohen ato sot, Zenel?
Po, Fazmir, në këtë temë është fokusuar e përdisme e zëri e cila vlerëson se trendet e zhvillimeve politike përfshirë dhe rezultatin paraprak të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Rahovecit tregojnë forcimin e karakteristikave rajonale të partive më të mëdha politike në Kosovë. Sipas gazetës, zgjedhjet e ardhshme nacionale gjithsesi do të verifikojnë pamundësinë e tri partive kryesore. PDK-s, LDK-s dhe AK-s, që tjenë realisht parti nacionale të cilat kanë mbështetje konstante në tërë teritorin e Kosovës. Gazeta ka vënë pa edhe parashikimet e organizatave për hulumtimin e opinionit, si pas cilave zgjedhjet e jashtëzakonshme të 12 vjetorit, do të forcojnë më tej karakteristikat rajonale të partive kryesore. Por, si që tekson e përditshmja zëri, liderët e partive në Kosovë vazhdojnë të mos e pranojnë, si thuhet, feudalizmin politik që po e aplikojnë në përmjet partive të tyre. Në këtë kontekst, gazeta citon kreun e PDK-s Hashim Thaçi, të këtë thënë këto ditë se partia e ti aktualisht është një levizje politike gjithë qytetare e cila si pas Thaçit ka të i kaluar kornizat e ngushta partijake. Kurse kreu i DDK-s, pas një turneu në disa degë të partisë në teren ka theksuar se nga analizat e bërë në teren janë vërejtur përmirësimet të dukshme edhe në komunat e tjera të Dukagjinit, shkruan veshtjerash në këtë temë e përbiqmja zëri. Patmir?
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin që ka për temë njërin nga premtimet e mëhershme të kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi, i cili pra 3 vjetësh sipas gazetës kishte thënë se do ta bënte Kosovën një lugin silikoni të Evropës juglindore. Gazeta thekson se Thaçi mendonte që këtë ta bënte nëpërmjet digitalizimit të shkollave dhe themelimit të një universiteti publik për teknologji informacioni. Mirpo, si shtekson gazeta, deri tani nuk është realizuar asnjëra nga këto premtime. Zyrtarët e qeverisë në dorëheqje nuk duan të thonë se kanë dështuar në bërjen e Kosovës, si thuhet, një lugin e silikonit. Sipas gazetës, Derim Regja, njëri nga ideatorët e këtij projekti, tani zëvendës kryeministri i energjisë dhe minierave, ka thënë se me investimet në arsim kanë bërë hapat e parë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Shefi i misionit e ULEX, Xavier de Marniak, nuk e kishte në agjendën e diskutimeve me autoritetet sërbe çështjen e bisedimeve ndërmjet të Prishtinës dhe Beogradit, kanë bërë të ditur përfaqësues të këtij misioni. Ata thanë se për përfshirjen eventuale të ULEX-it në bisedimet e ardhshme ndërmjet Prishtinës e Beogradit, është i nevojshëm një vendim i Brukselit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Edona Peci.
Zëdhënësi e ULEX-it Hans Christian Klasing shpjegoi:
"This is far too early at this stage. So ULEX is of course, as I said, ready to support the dialogue."
Është ende herët të flitet tani në këtë fazë. ULEX-i natyrisht është i gatshëm të mbështesë dialogun, mirë po përfshirja në çdo forme duhet të shqyrtohet. Dua të rikujtoj se jemi mision teknik për sundimin e ligjit dhe merremi me sundimin e ligjit në fushën e policisë, drejtësisë dhe doganave. Pra nuk kemi ndonjë mandat politik, tha ai. Pjesë e mandatit teknik të ULEX-it thuhet se janë bisedimet dhe koordinimi me shtetet e rajonit në fushën e sundimit të ligjit. Numri 1 i ULEX-it, Xavier de Marniak, në takimet që zhvilloi të hënën me përfaqësues të qeverisë së Serbisë, thuhet se është arritur konsensus për rritjen e angazhimeve në luftën kundër krimit të organizuar, veçanërisht kundër trafikimit me narkotik dhe armë. Përfaqësues të ULEX-it njoftuan gjithashtu se pjesë e diskutimeve me palën serbe ka qenë dhe veri u i Kosovës, mirëpo mohuan që bisedimet të kenë qenë apo të jenë pjesë këtyre diskutimeve. Mediat vendore raportuan ditë më parë për vendimin lidhur me përfshirjen e ULEX-it në bisedimet politike ndërmjet palës kosovare e asaj serbe, vendim ky i cili thuhet se është marrë nga shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Kjo e fundit, të paktën jo zyrtarisht, ende nuk ka formuar ekipin e diplomatëve evropian që do të ndërmjetësonin bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Mundësia që shefi e ULEX-it de Marniak të jetë pjesë e këtij ekipi u hodh poshtë nga analistët në Prishtinë. Ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillimin e politikave, Kren Argashi, tha se Marniak ka punë teknike për të kryer në fushat e sundimit të ligjit në Kosovë.
Nuk do të kisha pritur që shefi e ULEX-it të mandatohet me një rol të tillë, pikërisht për arsyeën sepse ai ka një punë full time këtu në Kosovë, të cilën e cila është për kroja e institucionit të Kosovës për sundim të ligjit.
Gashi tha se ULEX-i mund të ketë një rol lehtësues teknik dhe këshillues për autoritetet kosovare lidhur me temat në trajtimin e të cilave është i mandatuar ky mision.
Roli i ULEX-it në këto bisedime me Serbinë mund të jetë më i madh në aspektet e sundimit të ligjit, për arsye se shumë thjesht ULEX-i ka qenë ndërmjetësues në komunikimin e përditshëm të autoritetit të Kosovës dhe atyre të Serbisë në këto fusha.
Ndonë se ende asgjë nuk është precizuar nga palet përgjegjëse, bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit pritet të zhvillohen pas përfundimit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 12 sekonda. Vazdojmë emisionin. Shpeshherë theksohet se njëri nga problemet që kërkon zgjidhje në Kosovë është edhe çështja e strukturave paralele serbe në veri. Zyrtarët kosovar thonë se kjo nuk mund të ndodhë dhe shumë shpejt, ndërsa ekspertët mendojnë se institucionet e Kosovës duhet të shtrinë aktivitetin e tyre në veri për të pamundësuar veprimin e strukturave paralele serbe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ministri i Brendshëm në Durrësi Bajram Rexhepi thot se autoritetet e rëndit, si ato vendore ashtu edhe ato ndërkombëtare, janë duke punuar në drejtim të eliminimit të këtyre strukturave.
Është një vlerësim edhe nga ULEX edhe nga krerët e policisë të Kosovës që të identifikojnë këto struktura ilegale të sigurisë në mënyrë që të pushojnë aktivitetet e tyre, por kjo është proces që nuk mund të bëhet shumë shpejt. Ndërsa sa i përket struktura paralele administrative të komunave, ky proces do të përfundoj me procesën e decentralizimit.
Ministri i Dorheqi Rexhepi thot se policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori kanë një plan të përbashkët strategjik me të cilin është duke u punuar në zhbërjen e strukturave paralele.
Me patrullime më të shpeshta, me kontrollime, këto janë detalet planit të cilat ata e dinë, na nuk kemi interferu dhe gradualisht do të vendoset sundimi i rendit dhe ligjit.
Sipas analistëve, veriu i Kosovës është pjesa ku strukturat paralele janë më shumë të fokusuara në veprimet e tyre. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Reshat Maliçi, deklaron se autoritetet e rendit deri më tash nuk kanë vërejtur ndonjë dëshmi të saktë për funksionimin zyrtar të këtyre strukturave.
Edhe në pjesë do të ketë sundim të ligjit. Dhe për momentin i ka kompetenca ekzekutive policia e Olefit, që zbashku me kolegët tonë në sendirit sërë që jenë atje, ata të bojnë përpjekje që t'ja bojnë të pamundur funksionimin e tëre.
Por ekspertët e sigurisë konsiderojnë se deri më tash institucionet e Kosovës nuk kanë bërë sa duhet për shuarjen e strukturave paralele. Eksperti Ramadan Çehaja thekson se funksionimi i strukturave paralele është shumë evident.
Nëse i qasim i këtij problemi pak më gjërësisht, sidomos për pjesën veriore të vendit tonë, do të thotë në veri të lumit tjetër, atëherë unë kisha me quajtur struktura ilegale të Beogradit zyrtar, sepse ne atje faktikisht nuk kemi struktura tona të mirë fillta.
Çehaja konsideron se institucionet e Kosovës duhet që sa më parë të shtrinë autoritetin e tyre në atë pjesë të Kosovës, siç shprehet ai, me shtrirjen e ligjshmërisë mund të ndërprehet funksionimi i organeve të Serbisë në Kosovë.
Kështu që unë kujtoj se me hezitime, me kalkulime të ndryshme politike, se nëse bëhet kjo, do të bëhet ky reaksion i Beogradit zyrtar, e tjera, nuk mund të kemi suksesin këtë drejtim.
Qeveria e Serbisë ka ndarë mbi 40 milion euro për strukturat paralele serbe në Kosovë, ndërkohë qeveria e Kosovës ka ndarë 5 milion euro për investime në veri. Në pjesën veriore të Kosovës, por edhe në pjesë të tjera të vendit, sipas analistëve, ka përqendrim të madh të strukturave paralele. Ata thonë se rreziku më i madh vjen nga prania e strukturave paralele të sigurisë, pjesëtarët të cilëve thuhet se lëvizin edhe të armatosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e Euleksit thonë se për përfshirje eventuale të këtij misioni në bisedimet Kosovë-Serbi duhet vendimi i Brukselit. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me Korenë e Jugut. Zyrtar afgan thanë se nga dy sulma ajrore janë vrarë 16 kryengritës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.